Qalampirdan gapiramiz. Magistratura qishki qabulida xorijiy tilni bilish darajasidan qat'iy nazar sertifikati borlar hujjat topshirishi mumkin. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining matbuot xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha 2022-2023 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalari magistraturasiga dekabr-yanvar oylaridagi tanlovda istisno tariqasida xorijiy tilni bilish darajasidan qat'iy nazar sertifikatga ega talabgorlar ham ishtirok etishiga ruxsat etilgan. Biroq ahamiyatli tomoni shundaki, o'qishga qabul qilingan talabalar o'qishi davomida talab etilganidek milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishi lozim. Aks holda yakuniy davlat attestatsiyasiga ruxsat etilmaydi. Tanlovda ishtirok etish istagini bildirganlarga 2022 yil 20 dekabrdan 2023 yil 10 yanvariga qadar magistr.edu.uz elektron tizimi orqali onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyati yaratiladi. Qayd etish kerakki, tanlov natijalari bakalavriat diplomining o'rtacha ballari asosida aniqlanadi. Ma'lumot o'rnida Prezident Shavkat Mirziyoyevning tegishli qaroriga ko'ra, abituriyent filologiya yo'nalishi bo'yicha kamida C1, nofilologik yo'nalishlar bo'yicha esa B2 darajadagi milliy yoki unga mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lishi talabi belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.